temperaturer mellem 6 og 8 grader.
Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due.
Jeg kan godt lige tænke mig at sætte en melodi på, som nok taler til de fleste af os. For mig så bringer den i hvert fald et helt særligt minde frem, og det er den her. Det er fredag aften. Det er fredag aften. Min far er lige kommet hastende ind ad døren med sin blå, altid overfyldte taske, men nu er familien samlet, og min mor har bagt pølsehorn, altid med masser af sesamfrø på, som drysser sig godt ned på tallerkenen, når man lige skal dyppe pølsehornet i ketchup. Disney betød altså, at min familie var samlet. Det var fredag aften, og min mor, hun stod generelt for mad hjemme hos os. Hun stod i øvrigt også for vasketøj, lektier, at pakke skoletaskerne, at bage kage til klassen og de fleste praktiske ting. Hun ægede os på ryggen, hun fulgte os tæt, og så tog hun de fleste beslutninger derhjemme. Min far, han arbejdede en hel masse, og så tjente han de fleste af pengene. Han legede med os, han spillede sport med os. Han var altid glad og positiv og sindssygt sød til at hente og bringe os, når vi bad om det. Det var i sidste ende ham, der bestemte, om vi skulle have en ny kildemoscykel eller ikke. Det var den rollefordeling, som mine forældre dengang i 1990'erne valgte at lave. Og fordi min mor var mest hjemme sammen med os børn, så gjorde det, at jeg og min bror dengang var mest tæt med hende. I mit hoved, så giver det sig selv. Jeg er ikke klar over, hvor meget min mor eller far egentlig tænkte over rollefordelingen dengang, om de i dag ville ændre på rollerne. Men et sted i København, nemlig i Sydhavnen, der har en gruppe fædre det sidste år diskuteret farrollen. Fædrene er mødt frivilligt op for at sætte nogle ord på, hvad det er at blive og være far, det skriver Berlingske. Og det første forløb er lige afsluttet med succes, og snart der begynder et nyt. Philip Christoffersen, han er en af fædrene, der har været med, og han siger til Berlingske: jeg tror ikke, at jeg i samme grad ellers ville have været så bevidst om, hvad der er af muligheder for at være far. Så ville jeg nok i højere grad køre videre i sporet efter mine forældre. Jeg håber, at jeg nu i højere grad kan sige, det her er jeg rundet af, og det her vil jeg gerne runde mit eget barn af. Og derfor så synes jeg, at vi i dag her i Ring til Due skal snakke om farrollen. Overordnet set, så er det stadig sådan, at fædre bruger mindre tid med deres børn end mødre. Fædre bruger 2 timer og 15 minutter på børneomsorg i gennemsnit, mens mødre bruger 2 timer og 55 minutter. Det var tallene i 2018 fra Rockwool-fonden. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad er en god far i dag i forhold til tidligere? Hvad gør du for at være en god far, eller hvad ser du som kvinde, at din mand eller kæreste gør? Tager fædre nok ansvar for deres børn i dag? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og du må meget gerne skrive ind, om du er mand eller kvinde. Hvad er en god far i dag i forhold til tidligere? Tager fædre nok ansvar for deres børn? Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så din besked. Eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 30 4444. Jeg vil også gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Amy Dorothy Jønsson, du er 38 år, du bor i Greve, du er selvstændig, har firmaet Teenage Mentor, hvor du snakker med og coacher teenager. Du har en mand, 2 børn, de er 6 og 10 år, du kan godt lide at grine, du kan godt lide at være offline og tage ud i naturen og campe med familien. Velkommen til.
Godmorgen.
Godmorgen. Anne-Grethe Sangenberg, 75 år, du bor i Ringsted, du er pensionist, har arbejdet som gymnasielærer og studievejleder. Du har en mand, 3 børn og 6 børnebørn, kan godt lide at gå i operaen, lave mad og spille volleyball. Velkommen til programmet.
Tak.
Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Amy, hvorfor er det spændende, at vi i dag skal snakke om farrollen?
Jeg synes, det er et meget vigtigt emne at drøfte, og jeg vil måske gerne byde ind i debatten omkring at være ligeværdige forældre, frem for at vi skal tale så meget om roller.
Og hvad er din første tanke, Anne-Grethe? Tager fædre lige så meget ansvar som mødre i dag?
De fleste er i gang, men nej, vi er ikke nået derhen. Men på grund af min høje alder, jeg er jo 75, som du sagde, så har jeg jo set den udvikling, der er sket fra jeg selv fik børn, og så nu, hvor mine børn har børn. Og jeg synes, det går i den rigtige retning. Men millimeterdemokrati, det går jeg ikke ind for.
Vi taler videre her i det næste time i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due. Som du kan høre, så har jeg lytter i studiet. Det er også rigtig vigtigt for mig, at dig, der lytter med, kommer med ind i snakken. Derfor skal du ringe lige nu på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Og jeg nævner det her et par gange i begyndelsen af programmet, fordi jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude. Det her, det er også jeres program. Hvad er en god far i dag i forhold til tidligere? Hvad gør du for at være en god far, eller hvad ser du som kvinde, at din mand eller kæreste gør? Tag fædre nok ansvar for deres børn i dag. SMS lige nu 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Amy, hvordan ser du din mand være far til jeres to børn?
Jamen, det er en rigtig, rigtig god mand, jeg har, og det er en fantastisk far til mine to børn. Jeg synes faktisk, vi er meget ligeværdige. Inden jeg svarer videre, så tænker jeg, at det giver meget god mening at fortælle om min baggrund, fordi jeg er født i England og opvokset indtil jeg var 10 år, så flyttede vi til Danmark. Og jeg var vant til en hjemmegående husmor, og vi var tre søskende hos os, og min far var også ham, der arbejdede rigtig
så
meget.
Så det vil sige, at mor fyldte rigtig meget i din barndom?
Helt vildt, helt vildt. Og det var det, jeg var vant til. Jeg er gået på en katolsk nonneskole, så hele skolesystemet var også noget helt andet, end hvad det er i Danmark.
Og savnede du egentlig din far dengang?
Det var en rigtig, altså jeg har en rigtig god far. Om jeg savnede, ja, det er måske det der med, at der er forskel på samvær og nærvær. Fordi når far så kom hjem, så var han jo tit træt, eller vi skulle spise, og så skulle børnene faktisk, der var ikke så mange vågne timer, man havde sammen. Så om jeg savnede ham, ja, det tror jeg faktisk godt, man ville kunne sige.
Hvad har du så gjort for at ikke at skulle kopiere det samme mønster med, at du skulle være den primære forælder og gå hjemme, og din mand skulle arbejde en hel masse?
Mm. Jamen, og det er jo det, jeg mener med, det er jo noget, jeg har med mig, fordi det er jo sådan, jeg selv er opdraget. Der tror jeg også, der ligger noget helt essentielt i, man gør, som man selv har blevet opdraget, eller der er nogle roller, nogle vaner. Jeg er en meget traditionel pige. Jeg kan forstå, at da jeg skulle giftes med min mand, så betød det rigtig meget for mig, at skulle tage hans efternavn. Jeg beholdt dog Dorothy som mellemnavn, men det var noget, jeg forbandt med at være en god kone, og også det, at det havde faktisk sindssygt meget signalværdi for mig som person. Og det kunne jeg også se, da det var, at vi fik min søn, fordi at det var noget helt særligt for min mand. Nu kom der altså en dreng i familien, og da farfar også fik det at vide, så var der var sgu lige lidt tårer i øjnene, kunne jeg godt se.
Hold da op. Anne-Grethe, du har to fædre til dine tre børn.
Ja.
Hvordan har de været fædre?
Meget, meget forskellige, og jeg synes, at det er ham, jeg har været gift med i 40 år nu. Han har været en rigtig, rigtig god far. Min første mand, faren til de to store, var meget sød og venlig og meget fjern, og dengang kunne man godt få sin mand med til fødslen, men det var ikke lige sagen, og det var måske meget godt, så skulle jeg også have taget mig lidt af ham. Mod min anden mand, han var selvfølgelig med til det hele der, og kommanderede mig til, nu skal jeg slappe af, og sådan noget. Så jordmoren, hun sad og smågrinede hende i hjørnet.
Men det vil sige, du har altså oplevet to forskellige måder at engagere sig på?
Ja.
Men det eller tror jeg, ikke engagere sig på,
ja, jeg tror
far.
Ikke, det har noget med alder at gøre. Det er jo også, hvilken psyke man har. Men min egen far var jo en vidunderlig far. Han legede med os, og begge mine forældre var lærere. Det vil sige, de var jo tidligt hjemme. Det var man jo dengang, ikke? Det var ikke sådan, han passede os, når vi havde halsbetændelse. Men det var faktisk ham, man gik til, hvis man ville snakke om kærester og sådan noget lidt svært noget, ikke?
Det kan man jo godt have den der, kan man sige, for rollefordeling, også i forhold til, hvem går man til. Altså, sådan var det også hjemme med mig, hvor det var far, det var helt klart nogle ting, fordi der vidste jeg, der var han den, der havde det sidste ord, og nogle andre ting kunne det være mor. Amy, hvordan gør I egentlig i forhold til, eller har gjort i forhold til opdragelsen hjemme hos jer?
Jamen, der synes jeg faktisk, at vi... Vi er meget enige, eller vi er enige om at være uenige, men det er ikke noget med, at der er en, der står for det. Man kan sige, at jeg har også selv en lærerbaggrund, det vil sige, at jeg har noget pædagogisk viden, jeg synes nogle gange, at jeg gerne vil spille ind med. Og der er min mand faktisk rigtig god til at sige, prøv at høre, jeg har været forældre lige så lang tid som dig, Amy. Og det tror jeg faktisk er meget fint, fordi det er fuldstændig rigtigt. Men selvfølgelig har jeg måske nogle ting, hvor jeg tænker, om jeg ved bare, at det her det virker. Eller jeg kan se meningen med det her. Ikke? Men jeg tror, sådan grundlæggende, så er vi meget enige omkring, det er hjælp til selvhjælp. Vi vil rigtig gerne opdrage vores børn til at være selvstændige.
Hvad siger I til de her tal om, at fædre bruger mindre tid sammen med deres børn end mødrene? Altså fædrene bruger 2 timer og 15 minutter, mens mødrene bruger 2 timer og 55 minutter.
Jeg mener, der er 2 ting i det. For det første skal der en mental ændring til. Det er jo lidt som at vende en olietanker. Og så er der økonomien, som man også er nødt til at kigge på, fordi der er stadigvæk mange mænd, som tjener meget mere end kvinderne. Og så kan det være svært, hvis man lige har købt hus og fået en ny barn, og hvad ved jeg.
Men er det overhovedet et problem, at der er den forskel?
Ja. Det ja, synes jeg.
Hvorfor?
Fordi børn har brug for begge køn. Altså, vi agerer jo forskelligt, og det skal man for guds skyld blive ved med, også selvom man skal være en god far, selvom man skifter blæ og kører til ørelæger, hvad ved jeg, ikke? Man må heller ikke, ligesom moren, må heller ikke glemme sig selv. Man er jo ikke kun en far. Man er jo også et menneske ved siden af.
Og der er selvfølgelig også folk, der lever i andre konstellationer, der er homoseksuelle par osv., men det her med, at den ene forælder ligesom træder mere i karakter end den anden. Kunne I have lyst til at være i den rolle, hvor man var sådan den, der var mindst, hvad kan man sige, forældre, eller mindst primære forældre? Hvordan ville det være for jer, hvis I var lidt sådan på sidelinjen?
Det tror jeg slet ikke, jeg vil kunne finde mig til rette i, fordi jeg vil da også gerne byde ind. Og når det så er sagt, så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at man som forældre også husker, der findes ingen perfekte forældre, så man gør det efter bedst evne og med de rammer, der nu engang er.
Jeg skal lige huske at tænde for min egen telefon, skulle til at sige egen mikrofon her også. Det, jeg har spurgt om, lytterne, der lytter med, det er, jeg har spurgt, hvad er en god far i dag i forhold til tidligere? Hvad gør du for at være en god far? Og måske kunne man også stille spørgsmålet, tager fædre nok ansvar for deres børn i dag? Nu har Jan ringet ind til programmet. Hej med dig.
Goddag. Jeg har en lille kommentar. Og for øvrigt, jeres telefonsystem ser ikke ud til at fungere. Jeg skulle høre programmet, mens jeg sad på holdet. Det gør man ikke, så det kan jeg lige sige.
Det er da noget bøvl. Og ved du hvad, jeg kan faktisk fortælle dig, at det driller også inde hos mig, så det kan være, det er derfor, at du hang lang tid i telefonen. Det beklager jeg. Men hvorfor har du ringet ind til programmet?
Min pointe er lidt det her med, at præmissen om spørgsmålet er en lille smule forkert, fordi det er jo ikke et spørgsmål om en faderrolle og en moderrolle. Det er et spørgsmål om, hvordan vi udlever det at være forældre. Det vil sige, hvordan giver man som et forældrepar hinanden mulighed for at udfylde de ting, som gør, at man føler sig tilfredsstillet i sit forældreskab, om du vil. Så det her med at være en far og en mor, altså at være en far i et værk, sådan er det jo ikke. Men der er jo visse ting, som skal være på plads for, at en familie kan hænge sammen. Så der skal være et hjem, et godt og trygt hjem, hvor tøjet bliver vasket og maden bliver lavet. Og så skal der være en indkomst, der gør, at man også kan holde kreditorerne fra døren. Så inden for den her rolle, der er man jo nødt til ligesom at finde ud af alle de ting, der skal passes. Og det er mange, altså det er jo et komplekst system som familie. Der er jo mange forskellige ting, som skal gøres. Og der er det så, at vi som forældre er nødt til at se på, hvem er det, vi er, og hvad er det for nogle ting, vi kan gøre for, at den her familie kan hænge sammen.
Hvorfor er det så, at det ender tit med, at det er moren, der er sammen med børnene, og faren klarer nogle andre ting? Altså de tal, som jeg lige nævnte før, at fædre i gennemsnit er sammen med sine børn 2 timer og 15 minutter, mødre er dagligt sammen med børnene 2 timer og 55 minutter.
Jeg tror, at det tal, det ændrer sig over tid. Det vil sige, når børnene er nyfødte, og som det var med mig, altså fra de var nyfødte til de blev 4-5 år, jamen der var moren den største del af deres hverdag, fordi de var afhængige af deres mor i forhold til mad og alle de ting, som mor nogle gange kan gøre. Og så er der også et spørgsmål om, hvordan vi simpelthen fra naturens side, og der kan man være så feministisk og kønsneutral som overhovedet man vil, men vi må også ligesom se i øjnene, at vi fra naturens side er anderledes bygget op. Det vil sige, jeg finder tilfredsstillelse i ting inden for familiens rammer, som min kone måske synes er mindre væsentlige, hvorimod hun synes, der er ting, der er, giver hende større tilfredsstillelse i forhold til det at være forældre, end hvad jeg gør. Et eksempel, det er jo det her med at tilberede et aftensmåltid. Jeg kan se, hvor glad min kone hun er, og hvor solgt hun er, når hun er tilberedt en kylling, du ved. Og vi alle sammen sidder og tykker rundt og mætter og fedtet i ansigterne og spist. Det bliver hun glad for, lige så glad som jeg bliver, når jeg har trukket en stor, fed lønsjek hjem og kan købe en ferie eller en ny cykel, eller hvad sådan det nu er.
Jan, jeg kigger lige på mit lytterpanel, og Amy, hun har markeret og vil gerne sige noget til dig.
Hej Jan, og fedt du ringede ind, og jeg er enig med dig langt hen ad vejen. Jeg tror også, at vi skal tale mere omkring forældreskabet og det at være ligeværdig. Og du har helt ret i, at som du selv nævner med din skønne kone, der laver mad, og hun kan se på jer, I bliver glade. Og du har nogle andre, hvad skal man sige, værdier eller noget, du synes giver mening. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at i en god familie, man også er bevidst omkring, du ved, hvad giver mig glæde, og hvad giver mig værdi, og hvordan samarbejder vi omkring de her ting. Og med hensyn til de der tal, som også bliver nævnt, så synes jeg også, at vi skal over til at snakke omkring mennesker frem for tal, og det her med samvær kontra nærvær.
Og der blander jeg mig så bare lige, fordi at nu har jeg for eksempel nogle tal her. 92% af de 11-årige børn, de oplever, at det er nemt at tale med mor, mens kun 78% siger, at det er nemt at tale med far. Hvis man spørger, hvem holder mest af mig, der siger 86% af de 19-årige, det er mor. Der siger 78%, det er far. Der er jo et problem med, at når man altså, at det er mødrene, der er tættest følelsesmæssigt med deres børn.
Ja. Jeg kan ikke se det som et problem. Altså, jeg kan se det som en statistisk konstatering, at det er sådan, at mænd og kvinder er. Altså, der er jo ingen tvivl om, at kvinder er langt mere forbundet til deres følelser, og langt bedre til at artikulere, hvordan de føler omkring ting, end mænd er. Det ved vi rent biologisk. Så er vi simpelthen bundet sammen på en måde, der gør, at de center i hjernen, der gør, at vi skal kunne artikulere, hvordan vi har det i en vis situation, altså beskrive vores følelser, er langt bedre udviklet hos kvinder end hos mænd. Det vil sige, at kvinder er bedre til at sige ting på en måde, der gør, at de ligesom får positioneret sig. Hvorimod mænd måske mere giver udtryk for følelser gennem fysisk tilstedeværelse eller hvad kan man sige, gennem en anden form for disciplin. En moders kærlighed og en faders kærlighed er to vidt forskellige ting, og det er begge to lige nødvendige, men at det er sådan, det er jo, hvad kan man sige, det er jo en konstatering af naturen.
Det glæder jeg mig til at tage med videre til en, der hedder Sten, som jeg skal tale med lige om lidt. Tak, fordi du ringede ind til programmet, Jan.
Ja, tak. Tak skal jeg. Hej.
Hej, hej. Og det var nummeret 72 30 44 44, som Jan kom igennem på. Og nu har jeg fat i Sten Båge Nielsen. Hej med dig.
Hej.
Køns- og maskulinitetsforsker på Roskilde Universitet. Nu har vi hørt lige fra en lytter den her holdning om, at det er fint, at mødre og fædre bidrager med noget forskelligt. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, du har forsket i omsorg og familieliv. Hvad er det for nogle mønstre, som vi ser i dag i forhold til farrollen og morrollen?
Jamen, vi ser først og fremmest nogle mønstre, som peger på altså mange forskellige retninger og en betydelig forandring af moderskabet og faderskabet gennem de sidste 2-3 generationer. Så det er en meget markant tendens, at fædrene nærmer sig børnene, at de ønsker at tage del i familierne, ønsker at tage del i omsorgen. Så det her, som vi lige hørte med, at hvad man siger, omsorgen, den bliver leveret på meget forskellige vis, at vi naturligt er skabt meget forskelligt i forhold til det omsorg. Det er der ikke noget, der peger på, hvis man kigger på den nyere udvikling. Mange af de daglige ting, som fædre gør, de minder på mange måder om det, som mødre gør. Og de følelser, de kan lægge i det, de kan være af fuldkommen samme karakter som mødres.
Men kan man tale om der stadig er en af forældrene, altså mor eller far, som er sådan primær forælder i forhold til at føle sig tæt på mor eller far?
Ja, det kan man godt tale om i en del familier, fordi det er jo sådan, at vi etablerer nogle mønstre, som nogle gange måske også ligner vores forældres, eller endda vores bedsteforældres, når vi begynder at lave familier. Og det etableres jo for eksempel ved den orlov, der gives til møderne, som gør, at møderne kommer meget tættere på deres børn. Tit i en meget tidlig alder føler en fortrolighed og også en pligt og et ansvar i forhold til at organisere familiens liv, sådan at det kan hænge sammen. Og samtidig ser vi, at en del steder, når de får børn, så går de ud, og så tager de mere arbejde. Altså de går op i arbejdstid, måske også for at bidrage med forsørgelsen osv. Og det er jo en måde at forvalte naturen på, kan man sige, som vi er dygtige til som mennesker at indrette os efter. Men det er altså ikke noget, der ligger i naturen.
Men vil det sige, at man kan godt bruge den formulering, der hedder, at mor er stadig den primære forælder?
Ja, altså det vil man kunne i en del familier, det kan vi jo se bare med orloven. Altså når 90% eller mere af orloven tages af møderne, så betyder det også, at der etableres nogle mønstre her, som gør, at en del møder, de vil være tættere på deres børn og tage et større ansvar, en større arbejdsopgave i forhold til barnet, være tættere på barnet, også følelsesmæssigt, når det vokser op. Og en del af fædrene, de forestiller sig også, at deres bidrag, måske også på grund af den arbejdsdeling, at deres ansvar ligesom træder ind lidt senere, når barnet er lidt større. Hvis man taler med fædre, som skal blive fædre, så har mange sådan først forestillinger om barnet, når det er sådan en 3-4-5 år, og de render og leger ude i haven eller et eller andet. Og mange møderne har meget konkrete forestillinger om, hvordan deres nye forældreskab skal udarbejde sammen med amning og indretning og sådan nogle ting.
Amy, mit lytterpanel, vil lige sige noget?
Jamen, det er sjovt, fordi at det nævnte Jan, der ringede ind også, at det var sådan 4-5 års alderen, det er der, hvor faren får lov til at måske komme lidt mere på banen, eller kan skabe en anden relation. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vores børn, de mærker, om det er mor eller far, men de har nogle forældre, der ved dem, der tager dem seriøst, der tager sig tid til dem. Så omkring det der med at være primær omsorgsperson, det kan jeg godt mærke, at det har jeg måske lidt modstand på, eller jeg synes mere, man skal tale omkring det der med at være ligeværdige forældre. Man kan også sige, at det kræver også, at moren giver måske lidt plads til faren der i starten. Der er jo rigtig mange ting, og jeg tror også, du har ret i, at det er måske mere rollebestemt end genetisk bestemt.
Der er jeg tager lige ordet her, der er en, der skriver på sms'en, bliver så træt, når jeg hører kvinder sige mine børn. Er det ikke vores børn? Tænk, at vi er kommet dertil, at fædre eller kommende fædre skal indlægges til samtale og rundkredspædagogik. Har vi ikke andet at gå op i? Desuden vinder mor altid, når man går fra hinanden. Hun kan gøre, som hun vil, og systemet belønner dårlig opførsel. Det er en debat at tage, skriver Carsten på sms'en. Mange tak for den besked. Jeg kunne lige tænke mig at spørge dig her til sidst, Sten Boge Nielsen. Jeg begyndte jo programmet med at fortælle om den her fædregruppe i København, hvor fædre fik talt om både deres forhold til deres egen far, men også hvilken far de gerne vil være. Kan det rykke noget, at fædrene får tænkt over det, også i løbet af barslen og de første år, nu hvor du siger det her med, jamen, mænd har meget mere forestilling om, at når barnet er 3 eller 7 år, så spiller man fodbold. Altså, kan det rykke noget at få tænkt over, hvilken rolle man gerne vil have?
Det kan det absolut, og det har været sådan set en pligt, kan man nærmest sige, for generationer af fædre nu, at når man spørger dem, så siger de, jamen, jeg ønsker simpelthen ikke at være far, som min egen far eller min egen bedstefar var. Altså, jeg vil have en meget tættere familie, jeg vil være meget tættere på mit barn. Og når forskningen samtidig viser, altså den psykologiske forskning, tilknytningsforskning, den viser meget klart samtidig, at fædre kan udmærke danne de her helt basale tillidsrelationer til børn, så er der ingen grund til heller, at man holder sig tilbage. Og man kan komme meget langt. Altså fædre, der engagerer sig. Jeg har selv interviewet en del fædre, som virkelig engagerer sig i deres forældreskab, i deres fædreskab, og ønsker at være tæt på børnene. De kan jo også give møderne fri på en helt anderledes måde. Og det at gøre det fra en tidlig tid, betyder at man oplever en stor sikkerhed i forhold til at nærme sig barnet og kompetencer i forhold til det, som man også kan have, som man ellers meget hurtigt, hvor man ellers meget hurtigt kan føle sig som sådan en anden person, den der hjælper til, eller den der ligesom ikke er organiserende. Og det er altså noget, som familierne sådan set selv kan være med til at planlægge og bestemme det her.
Sten Boge Nielsen, tak for din tid.
Velbekomme.
Køns- og maskulinitetsforsker på Roskilde Universitet. Jeg har også fundet nogle forskellige undersøgelser, der viser, at når fædre tænker negativt om deres egen rolle eller indsats, så kan det afholde dem fra at for eksempel deltage i sådan nogle gruppetilbud eller hjælpe til, altså til at blive endnu bedre, hvis man kan bruge den formulering, far. Vi taler jo videre om det her lige om lidt, fordi nu skal vi have et nyhedsoverblik, som under os i nakken ganske snart, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer, der lytter med derude, fordi der kommer nogle sms'er lige nu, også omkring det her med barsel og så videre. Hvad skal der til, hvis fædre og mødre skal blive mere ligeværdige? Hvad kan du gøre som far eller som mor? Du må meget gerne ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Start din besked med at skrive R4, lav et mellemrum og send så din besked. Og om lidt, der skal vi høre fra en far, der oplever, at der ikke skal særlig meget til, for at han får ros for at være far. Måske er det fordi, at der er lavere forventninger i samfundet til ham end til moren. Det får vi svar på efter nyhedsoverblikket, som kommer her. Og det viser sig, at nyhedsoverblikket PT ikke lige er kommet på, så det er vi jo altid rigtig glade for, fordi så har vi noget mere tid i Ring til Due. Nu prøver jeg lige at give ordet videre til min kollega Morten Sand. Her er nyhedsoverblikket.
Ja, det er på vej. Vi har lille tekniske udfordringer herovre.
Okay, tekniske problemer, det er en rigtig dejlig måde at starte ugen på, men heldigvis så har jeg to dejlige lytterpanelsgæster, som er klar til at snakke videre om det her med fædre, ansvar, fordeling i familien osv. Jeg kunne godt lige tænke mig at begynde så med en sms her. Dansk Industri vil have øremærket barsel til mænd og på sigt gerne mere end de 8 uger, som EU kræver. Det siger DIS, altså Dansk Industris direktør, er der en, der skriver her på sms'en. For når mænd tager en større del af barslen, så skaber det en positiv cirkel, hvor det er nemmere for kvinder at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter barslen, og hvor flere kvinder bliver forfremmet. Tak fordi, at du lige har gjort mig opmærksom på det. Dig, som har skrevet den sms ind på 1424. Og lige nu, der er det jo også sådan, at cirka 10% af barslen bliver taget af mændene. 90% tager kvinderne. Hvad tænker du egentlig om det, Anne-Grethe Sangenberg?
Ja, det har jeg jo tænkt en del over, fordi hvis det bliver vedtaget som en regel, man skal følge, så vil det selvfølgelig give et skub, men på den anden side, man skal jo have folk med, altså en far, som går hjemme og hader at være der. Han har det jo ikke godt, og det har barnet heller ikke. Men for mig er nøgleordet i alt det her, det er tid. Man skal bruge tid sammen med sit barn, og det er fint at komme hjem med en fed lønpose, men børnene vil hellere have, at far kommer hjem klokken 4 i stedet for klokken 7, og så pyt med, at de ikke kommer til Mallorca hvert år. Det synes jeg, at mænd skal tænke over. Jeg har tit hørt den der, ja, men så kan vi jo tage til Thailand, og så kan vi, fedt, de har det lige så godt ved Kobæk Strand, bare far og mor er der.
Men det er vel også kvinderne, der skal være med til at skubbe på og så sige, fint, så tager jeg gerne en fuldtidsstilling i stedet for en deltidsstilling, så du kan komme tidligere hjem, eller jeg kan skrue op for mit arbejde, eller jeg kan gøre et eller andet mere. Er det ikke det?
Jo, men som Amy sagde før, det er noget, man må klare i den enkelte familie, fordi vi er så forskellige. Og for nogle kvinder ville det være fint at kunne komme tilbage og gøre karriere. Og for andre vil de sidde og tænke, hvorfor har jeg forladt den der lille baby på 7 måneder? Jeg vil hellere være derhjemme. Så det er svært at lovgive om.
Jeg synes, det er sjovt at sige, at vi er så forskellige, fordi det er vi jo så alligevel ikke, hvis der er en meget klar holdning til, at det er mænd, der tager en meget lille del af barslen, og kvinder tager stort set det hele. Amy i mit lytterpanel, ved du, jeg tror lige, jeg introducerer jer igen, fordi nu er det jo meningen, at vi skulle have haft et nyhedsoplæg, så skulle vi komme tilbage, og så laver jeg den der dejlige introduktion, men den tager jeg lige for en sikkerheds skyld igen. Det er Amy Dorothy Jønsson, du er 38 år, du bor i Greve, du er med i lytterpanelet i dag, Anne-Grethe Sangenberg, 75 år, bor i Ringsted. Og hvis dig, der lytter med, har lyst til at komme med i lytterpanelet, har lyst til at prøve at komme ind i studiet, så kan du skrive en mail til mig på ringtildue@radio4.dk, ringtildue@radio4.dk. Amy, du har gerne vil byde ind med nogle forskellige ting, og hvad er det? Kom med det.
Jamen, det var bare i forbindelse af det, Sten han sagde før, med hensyn til, at det er vigtigt, at fædre faktisk får et fællesskab, hvor de kan sætte ord på nogle tanker og tale omkring, hvilken type far, om man vil, eller hvad de forbinder med det at være far. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at der ikke er noget berøringsangst omkring det, at man faktisk kan være del af et fællesskab, hvor det også er okay at sige, wow, jeg synes faktisk, det er rigtig hårdt, eller jeg bliver meget overvældet af alle de her tanker og følelser. Og kvinder har jo altid haft mødergruppen, og det er jo selvfølgelig også en smagsag, hvor meget man investerer i sådan nogle grupper. Men bare det der med, at man kan være del af et fællesskab, og man står jo, selvom man har forskellige baggrunde, men man står det samme sted i det at skulle være ny forældre. Og jeg tror også, det er en øvelse i, at vi skal lære at snakke mere omkring vores følelser, fordi det var også det, telefonsamtalen også gik hen på, at kvinder var bedre til det, og det tror jeg egentlig ikke på. Jeg tror bare, vi er mere øde i det og rutineret. Så det kan mænd ved Gud også øve sig i. Og det her med, jeg synes, at du også nævner før, Camilla, det der med, at man tænker negativt omkring ens rolle. Det sagde du, at der var nogle statistikker omkring det at være far. Og der vil jeg bare sige, at alt det, man tænker negativt om, får lov til at vokse, og det tror jeg lige meget om det er for moren eller for faren.
Det er fuldstændig rigtigt. Nu har jeg ringet til Mikkel Borg, far til Alfred Emil. Goddag med dig.
Godmorgen.
Ja, godmorgen. Jeg har ringet til dig, fordi at du tilbage i oktober skrev en klumme, hvor du skrev, at der var lavere forventninger til dig som far end til moren til Alfred Emil. Hvordan er det konkret, at du oplever det, de lavere forventninger?
Jeg synes mest, jeg oplever det sådan i forhold til samtaler med andre mennesker. Altså min kæreste, hun er verdens bedste mor. Men jeg synes bare gentagne gange, vi har oplevet, at når vi har været sammen med folk, venner og vores egne forældre også, så er det ofte mig, der ligesom får rosen. Hvis jeg gør et eller andet med min søn, eller hvis jeg fortæller om, at jeg har været ude og lege med ham i skoven, så er det nej, hvor er du bare en god far. Og hvis min kæreste fortæller det samme, så får hun ikke helt samme reaktion på det, fordi det er jo helt naturligt. Hun er jo mor, så det forventes jo også, at hun gør en masse ting med sit barn og er sammen med sit barn. Og jeg synes bare ikke, at der er den samme forventning til, at en far skal gøre det. Så når en far gør noget, som jo på ingen måde er noget ekstraordinært, som jo bare er det indebærer at være far, så synes jeg, at han nemt får ros for det.
Bliver du egentlig ked af det så, når du får ros? Det skulle man jo tro var en dejlig ting.
Ja, og det er også det, der er sådan lidt underligt i forhold til den snak. Altså, fordi selvfølgelig bliver man ikke ked af det. Man bliver sådan lige, wow, det var da, altså, det er jo dejligt at få ros. Altså, de fleste forældre ved, at, eller har det på samme måde, at når man ligesom har fået et barn, så ser man det som sit aller vigtigste job. Og vi kan alle sammen godt lide at få ros på vores arbejde, når vi gør et godt job. Så hvis der er nogen, der roser ind for, at man er en god forælder, så er det klart, så synes man også, det er dejligt at høre. Og så er det bare ofte sådan lidt på bagkant, hvor jeg kommer til at tænke på, hvorfor... Hvorfor fik jeg egentlig den ros, når min kæreste har siddet og fortalt nærmest nogenlunde det samme en time inden, men der var ikke nogen, der sagde noget. Så jeg bliver ikke ked af det. Jeg tror mere bare, at jeg sådan er flere omgange, jeg er begyndt sådan at lidt at tænke over, at jeg synes, det er underligt. Altså de første gange tror jeg ikke, at jeg bemærkede det så meget, men efterfølgende, at efter at vi ligesom har oplevet det flere gange, så er jeg sådan begyndt at tænke det, og jeg synes godt nok, det er mystisk, hvorfor der så ikke er nogen, der roser min kæreste for at være en god mor.
Hvad gør du så? Når du nu undrer dig over, at nu får jeg ros og sådan noget, hvad gør du så for at hjælpe din kæreste kone? Eller hvordan får du hende i spil? Fordi ros og anerkendelse, det er jo grundlæggende noget, alle forældre har brug for, og det er faktisk meget tankevækkende. Jeg kan godt forstå, at du undrer dig, og jeg tror også, det er desværre lidt typisk, at man, hvor er det bare, og det er en god far, nu gør han sådan og sådan. Men at vi overser lidt alt det, moren også gør. Og igen, så bliver det igen, vi taler morrollen, farrollen, hvor man bare igen, synes jeg, skal hæve det op til, hvor er det nogle gode forældre, hvor er det dejligt, I bruger tid på den her måde.
Men hvad gør du? Det vil jeg da også gerne høre.
Ja, og det er jo der, jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og sige til jer nu, at jeg stampede i bordet og hør her, nu kan jeg bare rose min skønne kæreste for, hvor fantastisk min mor hun er. Men det har jeg jo ikke gjort. Altså, jeg har talt med min kæreste om det. Mm. Og forsøger at være så god som overhovedet muligt til at rose hende for, hendes rolle som mor. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, man konstant heller ikke, men det er jo ikke, fordi vi behøver at gå og rose hinanden for at være gode forældre, fordi det skal også bare være en naturlig del, som vi ikke behøver at få ros for. Altså, i bund og grund, så kan vi jo mærke vores børn, når de er glade for det, vi gør. Og det er oftest egentlig en ros nok. Men jeg har talt med min kæreste om det, og det er også derfor, jeg endte med at skrive en klumme om det. Fordi vi ligesom har talt om det, talt sammen om det, og hun har også givet udtryk for, at hun undrer sig over det. At jeg ligesom får den her anerkendelse, når hun ikke får den.
Der er mange, der gerne vil sige noget til dig her i lytterpanelet. Jeg vil også gerne sige noget til dig, og der er jeg heldig, jeg er vært. Så jeg tager lige ordet, og så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, Mikkel, fordi jeg har nævnt nogle tal før, altså som alle sammen viser, mødre bruger mere tid med deres børn, end fædre gør. Børn føler sig mere tilknyttet til deres mor, end til deres far. De har nemmere ved at tale med deres mor, end med deres far. Oplever du nogle gange, at du er en biperson, og mor er den primære forælder?
Ja, det synes jeg faktisk, jeg gør. Vi har undret os over det hjemme hos os, fordi min kæreste arbejder mere, end jeg gør. Så jeg er virkelig sådan en lidt hjemmegående far på nogle punkter. Og jeg har holdt 5 måneders barsel. Men alligevel kan jeg godt mærke, at når vores barn han er sådan ekstra ked af det, så henvender han er kun 1,5 år. Så henvender han sig mere til min kæreste. Men jeg tror... Altså, jeg tænker, det er en meget naturlig del. Altså, at de har været tættere knyttet til hinanden fra starten af, i og med, at hun ammede, og at han jo er kommet ud af hende og sådan nogle ting. Så på den måde tror jeg, det er helt naturligt. Og det tænker jeg, der udvisker sig sådan lidt med tiden.
Anne-Grethe i mit lytterpanel vil gerne sige noget.
Ja, fordi Amy spurgte jo, hvad gør du så? Altså, jeg ville jo have lyst til at sige, hvad havde I egentlig regnet med? Fordi det svarer jo til, at man tænker, ej, kan han finde ud af det? Hurra, hurra, ikke? Vi har oplevet det hos læger. Vi har en handicappet søn på 38, så vi har været igennem hele systemet 800 gange. Og 9 ud af 10 gange har de henvendt sig til moderen, altså mig. Mm. Hvor man så har prøvet at sige, nu er vi jo altså 2 om det her. Nå ja, siger de så. Så henvender de sig så til faderen lidt, og så vender den tilbage.
Der har jeg faktisk også kigget på nogle undersøgelser i forhold til sundhedssystemet, fordi fagprofessionelle, som det hedder, de kommer nogle gange til at underkende far, fordi far stadig betragtes som en mindre vigtig omsorgsperson end mor. Og fædre ser så ud til at tage den her forståelse til sig, hvilket også kan være med til at fastholde, at de faktisk bliver lidt underkendt som forældre. Her til sidst, Mikkel, når du kigger rundt i din omgangskreds, er det her så noget, I skal have talt om? Skal I have talt mere om farrollen, og hvordan kan far blive ligeværdig med mor?
Jamen altså, jeg tror, der efter jeg skrev min klumme, så er der blevet talt utrolig meget om det. Og så på den måde ved jeg ikke, hvor meget mere vi skal have talt om. Jeg ved, at mine svigerforældre blandt andet, og mine egne forældre har sagt efterfølgende, nej, sådan håber vi da ikke, at I har opfattet det, fordi at vi mener jo bestemt, at Maria er en lille god mor, som du er en god far. Så jeg ved ikke, hvor meget mere vi skal tale om det nu, men altså, fordi nu synes jeg, nu er det kommet ud, men jeg synes, det er en vigtig del, altså jeg synes, det er en vigtig ting at have fokus på. Men til gengæld er der også nogle ting i samfundet, som gør, at man stadig fastholder lidt den her rolle. Altså jeg ved, der er mange af mine kammerater, der ikke føler, at de kan tillade sig at tage lige så meget barsel, eksempelvis som moren kan. Jeg var heldigvis på en arbejdsplads, hvor jeg kunne tillade mig at tage mange måneder. Så det er også stadigvæk lidt indlejret i samfundet, føler jeg i hvert fald. At det her med, at det er moren, der er den primære omsorgsperson for barnet, selvom jeg synes, at det er hamrende forkert, fordi vi er begge 2 forældre.
Det er sjovt, fordi jeg føler, at jeg har fået sådan lidt smæk for at sige det så direkte, men altså, du føler som far, at det er sådan, det er, altså det her med, at du kan godt være i nogle situationer, hvor mor simpelthen er den bedste forælder.
Nej, så tror jeg, du har mistet noget. Nej, jeg føler ikke, at mor er den bedste forælder. Altså sådan tror jeg aldrig rigtigt, at jeg... Sådan tænker jeg i hvert fald ikke, men jeg føler nogle gange, at mit barn, når han er ked af det, og det tror jeg igen, som jeg sagde, nævnte før, at kvæg hans alder, så henvender han sig mere til moren, når han er, hvis han er dybt ulykkelig, som små børn nu kan blive over ingenting.
Det er godt, du lige fik mig rettet, så Mikkel Borg, tak for din tid.
Selvfølgelig.
Far til Alfred Emil og til daglig journalist. Jeg vil godt lige komme et indspark fra mandeforskeren Kenneth Reinicke ved Roskilde Universitet. Han siger, at der ryger oftere positive og anerkendende bemærkninger i fædrenes retning. Han bakker altså op om det her, som Mikkel siger. Der er ikke nogen, der vil tænke, gud, hvor er det dog et flot valg, du har truffet om en kvinde, der går på barsel. Det er lettere for mænd at få anerkendende blikke, hvis de i det offentlige rum lige jonglerer med et blæskift. Gennem Kenneths forskning forskning, der har han interviewet nogle mænd, som havde hovedansvaret for deres barn, og der var ingen grænser for, hvad de kunne fortælle af positive tilkendegivelser for omgivelserne. For eksempel som, jamen Gud, er det da dig, der står med det her? Amy, hvorfor er vi ikke noget videre? Altså, vi er jo alle sammen med til at opretholde en eller anden forståelse af det her, når vi for eksempel roser fædre for det, de gør, og så bare tager det som en selvfølge, at det er noget, moren står for.
Ja, det har jeg sådan set ikke rigtig klogt svar på, men jeg bliver forarvet, og alligevel så kan jeg sagtens ikke genkende til det. Jeg ved personligt, så opdrager jeg meget mine børn som individer og som ligeværdige, og også ligestillet. Det er jo også det, vi skal huske, fordi selvom vi er ligeværdige som forældre, så er det jo ikke, at vi er ligestillet på rigtig mange andre fronter. Og selvfølgelig er der noget helt kulturelt og samfundsbestemt, vi har med os. Men lige præcis, jeg synes, det var dejligt, der blev skrevet det, som faren fortalte om før.
Ja, ja.
Blogindlæg, og det der med, hvad gør jeg? Og det er ikke fordi, at vi skal finde fejl ved hinanden, eller du ved, han sagde en svigerforælder, og forældre havde sagt, det her det er en misforståelse. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi har de her debatter rundt omkring spisebordet. Og man tager fat, når det nu er, man bliver rost på grund af noget, jamen det er fint, man går hjem og taler om det med sin partner, men der synes jeg bare, man skal være sejere, stærkere, modigere, måske til at så sige, nå jamen Gud, hvorfor får jeg egentlig den her klap på skulderen, når det er noget, af min partner også gør? Og den går begge veje.
Kunne du overveje at gå hjem og tale med din mand efter det her program om jeres forældreroller? Eller har I bare klappet det fuldstændig af?
Nej, slet ikke. Og jeg talte også med om, inden jeg skulle herind. vi ser det hjemme ved os i hvert fald meget samarbejdende. Og jo, der er noget, der hedder, det er det mor gør, det er det far gør. Og der er også nogle faropgaver, og der er nogle moropgaver. Og jeg tror da også, som der blev sagt tidligere, jeg tror også, jeg er bedre til at trøste mine børn. Men hjemme ved os, så ved jeg, at min mand, han er bedre til at lege. Og han er sjovere for rigtig mange. Han er drillende. Så jeg ved da godt, når mine børn skal trøstes, så er det over hos mor, der får den der kram. Ikke at far ikke kan finde ud af det på nogen som helst måde, men jeg tror, det automatisk vil være mig, de søger. Fordi at der er masser af varme og kys og kram og sådan noget. Og jeg ved, når det er, de gerne vil have gang i gaden, eller de skal lave ballade, eller du ved, have noget sjovt, så er det 100% ham, de søger. Fordi der kan man mosle, der kan man lege lidt vildere med, hvor jeg er helt sådan, Så jeg synes ikke, det er forkert, at man har de her roller. Og hjemme ved os, så har vi sådan et talesprog med, at far siger, at du ved, at livet skal skrives med ar, hvis man er faldet og slået sig, og så kommer mor ind og siger, at jeg har masser af kærlighed. Så vi kan begge noget.
Jeg kunne godt tænke mig, at dig, der lytter med lige nu, ringer på 72 30 44 44 og fortæller, hvad er dit bud på, hvis fædre og mødre skal blive mere ligeværdige, måske mere ligestillede? Hvad kan vi alle sammen gøre? Kan vi gøre noget som mor? Kan vi gøre noget som far? Kan vi gøre noget som dem, der står ved siden af? Du må meget gerne ringe på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Der er en, der skriver her, føle, kulturen længe leve. Godt, jeg ikke skal være far igen. Det magter jeg slet ikke. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Anne-Grethe. Nej, ved du, jeg faktisk godt lige tage citat ind her, fordi en, der hedder Michaela Witt Bringgaard, hun er kunstforsker på Københavns Universitet, og hun siger det her. Man støder faktisk ikke ret ofte på begrebet en god far. Det at være en god mor er meget mere central i mødres bevidsthed og ageren, end det er i fædres. Bare mænd er på banen som fædre, så lykkes de i farrollen. Hvad kan vi gøre som kvinder i forhold til at få sat fædre i spil, få sat dem, give dem mere ansvar?
Ja, man kan for det første lade dem være lidt i fred, når man får det her barn hjem. Og den der fædregruppe ude i Sydhavn, det lyder som en rigtig god idé. Det minder mig om i gymnasiet, hvor man en overgang prøvede at lade piger have fysik alene uden drenge. Og det viste sig, det kunne de da faktisk godt finde ud af, fordi der behøvede de ikke tænke på, om de nu lød kloge. Og det er lidt det samme med farrollen. Og hvis den først er i gang, så kommer den af sig selv. Altså hjemme hos os, der er det mig, der er den vilde. Jeg er jo gammel idrætslærer, og det er mig, der er den fjollede. Og det er min mand, der fortæller frygtelige historier om sjove ting, han lavede, da han var barn. Men det vigtige er, at vi har altid været, som vi er begge to som personer. Og det er børn trygge ved, og vi har altid brugt noget tid. Jeg vil gerne reklamere for tid.
Folk har ikke tid i dag. De skal arbejde, de skal tjene penge.
Det bestemmer man selv. mere eller mindre.
Der er en tv-udsendelse, der også har berørt det her, nemlig en på DR3, som hedder Petra får en baby. I 2018 blev den sendt på DR3, og der kom der så en psykolog på besøg med en pointe om, at moren også skal give faren plads, fordi hende her Petra, hun var nemlig nervøs for, om hun kommer til at overtage for meget, når først babyen kommer. Vi skal lige høre et klip fra den udsendelse.
Lad ham gøre det på sin måde.
Ja.
Især med ting, som du synes er virkelig skønt, at du ikke skal stå for alene.
Ja.
Så tænk over, for hver gang du retter ham, så bakker han. Altså, ja. så lader han dig gøre det. Mm. Og så står du sgu lige pludselig med det hele selv.
Ja.
Og risikoen er også, at du ikke bliver bedre, fordi du ikke får set nogen andre måder at gøre det på, ja, end din egen.
Ja. Au, eller hvad? Er det også kvinder, ja, der ødelægger det?
Ja. Og jeg har selv været en af de mødre, som måske ikke altid var så god til at give plads til min søde, dejlige mand, fordi jeg havde en forventning, og jeg troede, jeg havde styr på rigtig mange ting, eller i bund og grund ville jeg gerne have det på min måde. Og der lærte jeg meget hurtigt det der med, at det var okay at være sårbar, og så sige, men nu har jeg faktisk brug for hjælp. Eller faktisk at træde et skridt bagud, så sige, men nu må jeg gå ind på et andet værelse, fordi han prøver faktisk at trøste her. Det går ikke lige så godt, det går lige i hjertet på mig, men nu må jeg simpelthen forlade og give ham, vise ham tillid og vise ham respekt faktisk også. Og igen, der kan jeg bare sige, hjemme ved os, der har det fungeret skide godt, det der med, at jeg blev sat på plads af, at prøv at høre, jeg har været forældre lige så længe, som du har. Det tror jeg, det synes jeg er rigtig, rigtig god signalværdi. Og igen, vi skal jo ikke konkurrere ved, hvem der er den bedste, eller hvem der har den rigtige måde at gøre det på. Men jeg tror også, det kræver rigtig meget tillid og respekt indbyrdes.
Jeg synes da, det er en meget god sætning, fordi det kan virke, ja, som om, at men det der med instinkter og mødre ved bedre, fordi de, ja, føler barnet og går, ja, med det, og hvad ved jeg. Altså, det er da egentlig en meget fin måde at se det på at sige, jamen altså, vi har startet det her sammen. Mm. Vi har haft dag 1, dag 2, dag 3 sammen, og du, ja, skal ikke rette på mig. Nej. Altså, jeg ved også, hvad jeg har gang i.
Ja, altså, ja, og det fungerer, og jeg ved også godt, jeg har ikke rigtig nogen argumenter. Det eneste, jeg kan bare sige, det er, at da jeg blev mor første gang, så var det jo lige så snart, jeg så graviditetstesten, vum, så er jeg mor. I hele kroppen, i hele hjertet. Og jeg tror, det er noget andet for en mand, der oplever det der med at blive far. Og jeg kunne se det, da min mand stod med vores børn, at lige det øjeblik, du ved, wow, det er der, han træder ind i faderrollen. Og det er ikke, fordi jeg skal negligere, at man selvfølgelig ikke følger udviklingen, og man mærker, og man snakker til maven og alt muligt andet. Men jeg tror bare, det er to vidt forskellige oplevelser. Og jeg tror bare, vi skal være bedre til at sige, at det er ikke noget, der er mere rigtigt end den anden. Det er bare en anden proces, vi gennemgår.
Det er noget af det, som de også snakker om der i Sydhavn, som jeg fortalte om tidligere, den her fædregruppe. Det, der var nogle øvelser, kunne jeg læse om, som mændene havde taget lidt forskelligt imod, blandt andet sådan noget med, at manden skulle sidde med hænderne rundt om maven, altså sidde bag ved kvinden, så skulle han synge en sang til barnet, og moren skulle ikke blande sig, skulle ikke sige noget overhovedet, simpelthen for at føle sig tættere på barnet. Det var nogle af fædrene, der havde det lidt svært med. Mm. Men jeg kunne godt lige tænke mig at tage Svend O. Madsen med ind i den her snak. Hej.
Hej.
Fordi at nu nævner jeg den her fædregruppe i Sydhavnen. De seneste år, så er der jo også blevet udgivet flere bøger om at forberede sig til farerollen. Der er blevet lavet nogle podcast, Farmænd eller Fucking Far, som også kommer ind og vender de her tanker omkring faderskabet. Så man kunne godt få sådan en fornemmelse af, at der er en ny farbevægelse på vej. Svend O. Madsen, du er forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Er det rigtigt nok? Altså, er der ved at ske en bevægelse i forhold til, flere vil gå ind i og dyrke farerollen?
Ja, jeg vil sige, at der er en enorm bevægelse i gang i øjeblikket. Jeg tror på mange måder, man kan beskrive, at den bevægelse, vi ser, er lidt svarende til, da kvinder kom ud på arbejdsmarkedet og ligesom fik forskellige roller i samfundet. Så tror jeg, man kan sige, at mændene i øjeblikket er en bevægelse, der går i høj grad fra, at arbejdet er centrum i livet, til at man også får et andet centrum, som er de nære relationer til barnet og engagement i familielivet. Og der støder mænd selvfølgelig på mange af de samme problemstillinger, bare i omvendt rækkefølge, som kvinder er stødt på. Men vi ser det jo overalt. Altså, hvis vi bare ser på de bøger, der kommer, som handler om mænd, der bliver fædre, og der er jo ikke en stand-up-komiker, der bliver far, uden han ikke også skal skrive en bog om det, og det er super fint, og man kan have mange meninger om, men vi har aldrig set den slags bøger før i verdenshistorien, at der er mænd, der går ud og skriver bøger om, hvordan er det at blive far? Så jeg vil sige, der er i kvantitet langt, langt flere fædre, der engagerer sig, og så er der en endnu dybere engagement, end vi nogensinde har set før.
Er det en særlig type mænd, som opsøger det her faderskab? Altså, der er sikkert nogle mænd, der lytter med lige nu, og der er der jo faktisk også nogen, der har skrevet på sms'en, altså det der med at sidde i rundkreds og snakke om følelser og fæderskab, nej tak, altså.
Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Og det er jo også det, der er kernen i det, at det, der sker nu, er jo ikke bare, at nu ser vi sådan en kopi af, hvordan har kvinder udviklet forældreskabet. Nu kommer der en måde, hvor man kan sige, jamen der er mange, mange ting, og jeg tror, de fleste ting, vi vil sige, jamen det er jo det samme. Men der er jo også nogle ting, der kan være særlige for mænd. Og netop det der med rådkredssnak og alt den slags ting, kan jo godt være, at det ikke er lige den måde, det skal være på. Derfor er vi i gang med et kæmpe projekt, der hedder Far for Livet, som ligesom skal sige, hvad er det så for nogle særlige måder, det kan være for mænd på. Mødergrupper har jo været en kæmpe succes og godt fundet på en gang der i 80'erne, hvor det startede. Siden den tid har det jo været en etableret måde at have det på. Men det er jo ikke sikkert, at det skal være på samme måde for mænd. Og derfor arbejder vi i høj grad med ligesom at sige, om er fædregrupper noget helt andet, eller skal det slet ikke hedde fædregrupper? Der er noget, der hedder Fars Lejestue, som vi arbejder for at udvikle rundt om i landet, som er noget helt andet, hvor man møder op med sit barn og er sammen under meget mere loose omstændigheder. Vi afholder også her i på onsdag et kæmpe træf for 2/3 af landets kommunes sundhedsplejer, der mødes op for at sige, hvordan kan vi bedre engagere os i forhold til mændene? Hvordan kan vi inddrage mændene bedre? På den måde nu mændene er, som jo både ligner, men også har en del forskelligheder. Og det er vigtigt at sige, at de forskelligheder skal vi virkelig finde ud af, hvad er det, som mændene gerne vil have? Hvad passer mændene godt? Og noget ligner, og noget ligner ikke.
Og så er der de der mænd, der er snakke, snakke, føle, føle, og så er der dem, der siger, det er ikke mig. Altså, ja. Hvordan kan I ramme dem begge?
Jamen, jeg tror jo, at forskelligheden skal være stor, og det bliver også noget, tror jeg, kvinderne kommer til at lære af. Det har vi jo set i mange andre sammenhænge. Jamen, så behøver det måske ikke at være mødergrupper, der lige er på den og den måde. Så behøver det måske ikke at være. Der kan også være kvinder, der har det forskelligt. Der kan jo også være rammer, som tider, der bliver lagt på kvinder, som man ikke tænker over. Så jeg tror jo, at altså det der hedder faktisk lejestue, som er en måde, og bare hvor der er åben fra klokken det til klokken det, så kommer du op med dit barn, mens du er på barsel. Så ser vi, hvad der sker, og så kan I lege, og I kan også snakke med hinanden, men I kan også få lov til at snakke med en sundhedsplejerske. Det er at de der mere loose måder at gøre det på, hvor man kan sige, at der er mere frit valg, der er mere selvbestemmelse over den måde, det foregår på for hver enkelt far. Det tror jeg kan være noget, som passer fædre rigtig godt. Men det er noget, vi skal udforske, og det er derfor, vi har lavet det, vi kalder en farambassadør rundt om i landets kommuner, som skal være med til ligesom at sige, hvad passer fædrene bedre? For det er jo en historisk situation. Vi har aldrig været i den her situation før i menneskehedens historie, kan man sige, at fædre engagerer sig i spædbørn.
Og jeg kan høre, at der er masser af projekter. Det kan man sikkert gå ind og finde inde på Forum for Mænds Sundhed. Svend O. Madsen, tak for din tid.
Velbekomme.
Forskningsleder på Rigshospitalet også. Så der bliver markeret i mit lytterpanel. Men jeg vil godt lige læse en sms op her fra Mikkel. Har jeg en mand, som PT er midt i gang med 4 måneders barsel med barn nummer 2? Hvis ikke min kone havde haft en markant højere løn end mig, er jeg ikke sikker på, at vi havde prioriteret så meget barsel til mig. Forstået på den måde, selvom jeg er rigtig glad for at kunne tage barsel, så kan økonomi ikke glemmes i forhold til incitamentet til at fordele barselen. Det skriver Mikkel på sms'en. Og mange tak for det. Thomas, du har også sendt en sms ind. Hej med dig.
Ja, hej.
Hej. Hvad siger du til den snak, vi har haft her i studiet?
Der er jo mange fornuftige argumenter, kan man sige, der kom på bordet. Altså, den oplevelse, jeg selv havde, var, at mig og min kone havde aftalt, at jeg skulle tage den sidste del af barsen. Og det var sådan set klart, og klart, at jeg havde ordentligt med min arbejdsgiver, og alt var godt, og så videre. Men så i sidste øjeblik, mere eller mindre, der fortrød hun så der, og synes ikke rigtigt, hun kunne blive slip, og det var også rigtig hyggeligt, og så videre. Så det endte med, at hun overtog den sidste del af barsen også.
Hvordan havde du det med det?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg var lidt delt. Altså, på den ene side, så havde jeg jo ligesom indstillet mig på det, og synes, at det lød spændende, og man kunne komme super tæt på sit barn. Omvendt, så var hun så også ret insisterende omkring, at hun synes, det var meget svært at slippe, og hun ville så gerne, og sådan noget. Så jeg trak mig så lidt. Men altså, jeg synes jo et eller andet sted her, måske især i bagbeskrivelsen, klare lys og alt det der, det synes jeg måske, man skulle holde lidt mere fast og sagt, jamen, nu er det altså mig, der har den.
Hvordan føler du det i dag? Altså, føler du dig lige så tæt på jeres barn, som du kan se, at moren er?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det er sådan. Altså, det er ikke sådan, jeg tænker, at der ligesom er noget, der kan sige, sådan tilknytning, der er gået tabt. Men altså, det har der nok været på det tidspunkt. Altså, man har jo nok kommet tættere på, måske på et tidligere tidspunkt, eller når man sådan ligesom havde været en del af, hvad hedder det, sådan den daglige sådan pleje, eller hvad man skal sige, sådan helt fra start af.
Amy i mit lytterpanel stiller dig lige et kort spørgsmål.
Ja, Thomas, fedt og sejt og cool, at du er så ærlig omkring det. Hus fortid kan vi ikke ændre, så måske er det ikke så vigtigt om, hvad det blev til, men hvordan man er far eller mor den dag i dag. Men jeg synes, det er rigtig tankevækkende, du så siger med, at jeg trak mig. Og der er det også lidt en puff til kvinderne, at vi bliver måske meget overtagende og argumenterende. Og i sidste ende må det handle omkring at finde en fælles løsning.
Jeg tænker, Thomas, skal det her være en opfordring til, at hvis man gerne vil have barsel som far, så skal man have lov til det?
Jeg synes, det er helt klart, at man selv bruger ikke så meget om det på tvang, og man skal skubbe den retning, og man skal også lige så trække lidt til kvinderne, at de skal også være klar til at give slip.
Nemlig.
Tak fordi at du ringede ind, og det bliver faktisk det sidste, vi når her i Ring til Due. Tak til Amy Dorothy Jønsson, fordi du var med i lytterpanelet. Tak til Anne-Grethe Sangenberg. Og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05 her med lytterprogrammet Ring til Due. Nu skal vi have nyheder klokken 10.